ακολουθεί η εκπομπή Διάλογος Radio, η ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει ο Μιχάλης Νευραδάκης κάθε εβδομάδα εδώ στο Ράδιο Μύθος.
Τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα. Ερχόσουν πίσω μου, λαβώ ματιά στο στήθος, το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα.
Ο Γιάννης Καλαϊτζής μόλις ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή με ένα από τα μεγάλα του τραγούδια από το 1968, «Δελφίνι, Δελφινάκι». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες που μας ακούν στην Αμερική, την Αυστραλία, φυσικά στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού μέσω διαδικτύου. Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η οποία είναι μαζί σας κάθε εβδομάδα μέσα από 6 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 3 υπήρους, και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας θα παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον γνωστό και διακεκριμένο οικονομολόγο Κώστα Λαπαβίτσα, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ο κύριος Λαπαβίτσας θα σχολιάσει τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τα νέα μέτρα λιτότητας και τις νέες περικοπές που έχουν προαναγγείλει η κυβέρνηση και η Τρόικα, και θα εκφράσει τις δικές του απόψεις για το αν θα πρέπει η Ελλάδα, έστω και τώρα, να φύγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα. Αυτή η συνέντευξη θα ακολουθήσει αμέσως εδώ στο Διάλογος Radio, και μετά την συνέντευξη θα ακούσετε τον δικό μας σχολιασμό για τις εξελίξεις στην Ελλάδα με την εισβολή των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας τώρα εδώ στο Διάλογος Radio είναι ο οικονομολόγος και καθηγητής Κώστας Δαπαβίτσας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Κύριε Δαπαβίτσα, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε και πάλι στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούμε το τελευταίο καιρό αντιφατικές δηλώσεις από τα επιτελεία της ελληνικής κυβέρνησης και από στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι της εφαρμογής νέων μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα. Εσείς περιμένετε ότι θα δούμε νέα μέτρα στους επόμενους μήνες και τι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν?
Κοιτάξτε, καταρχήν η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η διαμάχη που γίνεται με την Τρόικα αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο για νέα μέτρα, είναι και για ήδη συμφωνημένα μέτρα, τα οποία τα έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά στην ουσία θέλει να επαναχωρήσει, γιατί εκτιμά ότι αν τα συμφωνημένα αυτά μέτρα εφαρμοστούν, θα έχει πάρα πολύ έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να υποθεί. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει επίσης να υποθεί είναι φυσικά ότι η Ελλάδα έχει σημαντικό δημοσιονομικό κενό, θα έχει δημοσιονομικό κενό του χρόνου, και ως εκ τούτου θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα τα οποία θα το καλύπτουν. Αν θα είναι 500 εκατομμύρια όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, αν θα είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ή παραπάνω όπως λέει η Τρόικα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχω δικές μου ανεξάρτητες εκτιμήσεις. Πάντως σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα χρειαστεί κάποια καινούργια μέτρα, τα οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα περικοπές των δαπανών με στοχευμένες ίσως παρεμβάσεις στις συντάξεις και τους μισθούς και με περικοπές περαιτέρω των δαπανών ίσως για την υγεία κατά πάσα πιθανότητα. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να υποθεί είναι ότι φυσικά η Ελλάδα έχει και χρηματοδοτικό κενό, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εξυπηρέτηση του χρέους της για το 2014, το 2015 και μετά. Αυτό θα χρειαστεί έναν καινούργιο δανεισμό. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο θα είναι ο δανεισμός αυτός. Είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια, από 10 μέχρι 20. Εάν υπογραφεί νέα δανειακή σύμβαση ή επεκταθούν οι παλαιότερες, οπωσδήποτε θα έχουμε και κάποια μέτρα τα οποία θα συνοδεύουν αυτή την δανειακή σύμβαση. Δεν υπάρχει δηλαδή νέο δάνειο χωρίς να υπάρξει κάποια συνεννόηση για το τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει λιτότητα. Αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας, αυτή είναι η κατάσταση και αυτό έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το πρόβλημα της κυβέρνησης φυσικά είναι ότι γνωρίζει ότι και η κοινωνία αλλά και η οικονομία είναι σε πάρα πολύ λεπτό σημείο, η κατάσταση πλέον γίνεται ακραία και άρα οποιαδήποτε περαιτέρω επιβολή περαιτέρω λιτότητας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Έχουμε ακούσει πολλά για την υποτιθέμενη διαφωνία μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα χειριστούν το πρόγραμμα της Ελλάδας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε την ίδια αιμονή στα μέτρα λιτότητας που δείχνουν ότι έχουν αποτύχει και που βασίζονται σε λάθη που έχουν παραδεχθεί από το Δούνου του και σε ακαδημαϊκή θεωρία επίσης που έχει καταρρεύσει. Γιατί λοιπόν υπάρχει τόση αιμονή?
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι η ακαδημαϊκή θεωρία αυτή ή τέλος πάντων η αντίληψη πίσω από αυτή την προσέγγιση, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη αυτή που χαρακτηρίζει τους διεθνείς οργανισμούς, έχει καταρρεύσει. Μπορεί να έχει πολλές αποτυχίες στο ενεργητικό της και μπορεί να έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική στα χρόνια που πέρασαν και φυσικά στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά δεν έχει καταρρεύσει καθόλου. Ίσα-ίσα παραμένει η κυρίαρχη λογική και η κυρίαρχη αντίληψη των διεθνών οργανισμών και σίγουρα είναι η κυρίαρχη αντίληψη μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό που κυριαρχεί είναι η αντίληψη της λιτότητας. Ότι μέσω της λιτότητας θα επέλθει η εξισορρόπηση των αντιθέσεων, θα βρει η Ευρωζώνη το δρόμο της. Και αυτή είναι βέβαια και η αντίληψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο πιστεύει ότι όταν αντιμετωπίζει μια κρίση διεθνών συναλλαγών και κρίση δημοσιονομική, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η λιτότητα είναι η ενδεικνυόμενη πολιτική. Με έναν τρόπο έτσι είναι, με την έννοια ότι η εφαρμογή της λιτότητας πετυχαίνει το αποτέλεσμα που επιδιώκει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή συντρίβει την οικονομία, δημιουργεί μεγάλη ανεργία, περικόπτει τα εισοδήματα και άρα φέρνει ένα είδος εξισορρόπησης των δημοσιονομικών και των διεθνών συναλλαγών. Το κάνει αυτό το πράγμα η λιτότητα, αλλά το κάνει με τρομακτικό κόστος. Το πετυχαίνει δημιουργώντας μια κατάσταση ασφυξίας. Αυτό που δεν ακολουθεί τη λιτότητα είναι φυσικά η ανάπτυξη. Δεν δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές του κόσμου όταν εφαρμόζεται αυτή η πολιτική είναι ότι η λιτότητα που Η ανάπτυξη που εμφανίστηκε μετά την εφαρμογή της λιτότητας οφείλονταν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Συνήθως οφείλονταν στην πτώση της ισοτιμίας του νομίσματος. Δηλαδή, η λιτότητα εφαρμόστηκε, συνέτρεψε τα εισοδήματα, μείωσε την οικονομία, έφερε δηλαδή ύφεση, έφερε μια ένα είδος εξισορρόπησης σε φτωχότερη βάση. Αλλά μετά οι οικονομίες για να πάνε μπροστά συνήθως στηρίχθηκαν στην υποτίμηση, στην αλλαγή της ισοτιμίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, διότι ανήκουμε στην ΟΝΕ. Το ευρώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί ως προς τους εταίρους μας μέσα στην Ευρωζώνη και φυσικά το ευρώ παραμένει πολύ ισχυρό διεθνώς. Επομένως, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, το να πάμε μπροστά από εδώ που βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ κακές.
Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει την κυβέρνηση να προχωρά στο κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και άλλων βασικών δημοσίων υπηρεσίων, όπως επίσης και στο κλείσιμο της ΕΡΤ, και τώρα ακούμε για νέα πιθανά μέτρα, για νέες αποδύσεις στο δημόσιο τομέα. Κατά τη δική σας άποψη, αυτά τα μέτρα μπορούν να συνεισφέρουν έστω και κάποιο ελάχιστο θετικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία?
Απολύτως κανένα. Τα μέτρα αυτά είναι ακριβώς το περιεχόμενο της λιτότητας. Αυτό το πράγμα σημαίνει λιτότητα. Ή ένα από τα πράγματα που σημαίνει λιτότητα. Είναι μέτρα τα οποία θα έχουν πολύ κακά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία, διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία πάσχει από καταβήθηση της συνολικής ζήτησης. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει λιτότητα, συντρίβει το εισόδημα, συντρίβει τη ζήτηση, συρρυκνώνει την οικονομία. Τα μέτρα αυτά θα φέρουν και άλλη συρρίκνωση και άλλη πτώση της ζήτησης και άλλα προβλήματα για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγαλύτερες. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα αυτή τη στιγμή. Είναι μια τελείως παραλογική κατάσταση. Η Ελλάδα χρειάζεται απαλλαγή από την πολιτική της λιτότητας. Χρειάζεται να μπει σε μια πολιτική επέκτασης, όχι συρρίκνωσης των δημοσίων δαπανών, συρρίκνωσης των εισοδημάτων, συρρίκνωσης χρηματοπιστωτικής. Η Ελλάδα χρειάζεται επέκταση, επεκτατική πολιτική αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται μια πολιτική η οποία αντί να στοχεύει στο πώς θα μειώσει το δημόσιο, πώς θα απολύσει τον κόσμο και πώς θα μειώσει τα εισοδήματα και τις συντάξεις, χρειάζεται μια πολιτική που θα στοχεύσει στη μεγέθυνση της εργασίας και της απασχόλησης. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Όλες τις πολιτικές πρέπει να κατατείνουν προς αυτό. Όχι περισσότερη λιτότητα. Είναι τελείως λάθος. Είναι καταστροφικό και για την οικονομία και για τον κοινωνικό ιστό.
Και παρόλα αυτά βλέπουμε την συνεχή αιμονή της Τρόικας και για τη συνέχιση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. Κατά τη δική σας γνώμη και με βάση την εμπειρία άλλων χωρών όπου έχει εφαρμοστεί παρόμοιο πρόγραμμα, ποιο θα είναι το πιθανό αποτέλεσμα αν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να υποθεί γενικότερα ότι η εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις παγκοσμίως είναι αρνητική. Ακόμα και στην Αγγλία, για παράδειγμα, σήμερα, όπου τέλος πάντων οι ιδιωτικοποιήσεις ξεκίνησαν ιστορικά την περίοδο αυτή, πριν από 30 χρόνια, με την κυβέρνηση Θάτσερ κτλ. Ακόμα και στην Αγγλία υπάρχει εντονότατο ρεύμα εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων πλέον και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή απέτηση για επανεθνικοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν προηγουμένως ιδιωτικοποιηθεί, όπως η σιδηρόδρομη. Υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη ότι η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων στην Αγγλία, ας πούμε, ήταν παντελώς αποτυχημένη. Βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση έχει αντίθετη πολιτική, αλλά στο επίπεδο της κοινής γνώμης τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Καμία σχέση δεν υπάρχει σήμερα όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις με αυτό που γινόταν πριν από 30 χρόνια. Υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι έχουν αποτύχει. Στην Ελλάδα έχουμε μια διαφορά φάση σε αυτό. Πάμε να υιοθετήσουμε μια πολιτική ιδιωτικοποίησεων όταν πλέον η απήχηση αυτού του μέτρου έχει περάσει αλλού από άλλες χώρες. Αλλά εκείνο που θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα στην Ελλάδα είναι ότι φυσικά η υιοθέτηση των ιδιωτικοποιήσεων δεν γίνεται γιατί αυτοί που τις προτείνουν πιστεύουν ότι το δημόσιο είναι μη αποτελεσματικό και ο ιδιώτης μάνατζερ είναι εξορισμού καλύτερος. Δεν γίνεται γι' αυτό. Ο λόγος που έχουμε τις ιδιωτικοποιήσεις είναι πεντακάθαρος και εκπεφρασμένος ανοιχτά. Είναι ότι πρέπει να πουλήσουμε δημόσια περιουσία για να μειώσουμε το χρέος. Αυτός είναι ο στόχος. Εάν το δει κανείς έτσι, είναι απολύτως παράλογο και καταστροφικό, διότι πολλούνται αυτή τη στιγμή δημόσια στοιχεία δημόσιας περιουσίας σε πολύ χαμηλή τιμή. Δίνουν μεγάλο κέρδος σε αυτούς που θα τα αγοράσουν. Δεν είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά που μπορούν να απολυθούν ακόμα και έτσι, και η μείωση που θα επιφέρουν στο δημόσιο χρέος είναι αμελητέα. Η στόχη δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι για 5 δισεκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Ο αρχικός στόχος πριν από μερικά χρόνια της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν 50 δισεκατομμύρια, πράγμα τελείως εξωπραγματικό. Σήμερα ο στόχος είναι για 5 δισεκατομμύρια. Ούτε αυτός, κατά πώς φαίνεται, θα επιτευχθεί με άνεση. Αλλά τι είναι 5 δισεκατομμύρια μπροστά στα 320 που χρωστάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η πολιτική του να γίνεται πώληση της δημόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές τιμές ή σε χαμηλές τιμές για να μειωθεί το χρέος είναι απολύτως παραλογή. Δεν έχει κανένα οικονομικό περιεχόμενο το οποίο να μπορεί να τη δικαιολογήσει. Το συντομότερο λοιπόν που θα σταματήσει αυτή η πολιτική, το καλύτερο για τη χώρα και το λαό της.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και καθηγητή Κώστα Δαπαβίτσα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου εδώ στο Διάλογος Radio. Κύριε Δαπαβίτσα, κάποιοι οικονομολόγοι ισχυρίζονται πως παρόλο που οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα δεν έχουν πετύχει, ισχυρίζονται πως είναι πλέον αργά για την Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη, την οποία έχω καταθέσει από καιρό, είναι ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε φύγει από την Ευρωζώνη ήδη το 2010, να είχε φύγει συντεταγμένα, πιθανώς σε συμφωνία με τους εταίρους της και να είχε κάνει τότε και πάυση πληρωμών και διαγραφή του χρέωσης, να είχε γίνει δηλαδή μια βαθύτατη αναδιάρθρωση του χρέους της, το οποίο είχε τελείως διαφορετικούς όρους τότε. Αυτή ήταν η ενδεικνυόμενη πολιτική και θα είχαμε αποφύγει μεγάλο μέρος αυτής της καταστροφής που ακολούθησε και θα είχαμε πολύ καλύτερες προοπτικές σήμερα. Δεν έγινε αυτό. Υιοθετήθηκε μια πορεία εσωτερικής υποτίμησης η οποία αποδείχθηκε απολύτως καταστροφική. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο της εσωτερικής υποτίμησης. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Δεν αποφεύχθηκε η καταστροφή, δυστυχώς. Μας επιβλήθηκε και η οικονομία είναι γονατισμένη και η κοινωνία είναι σε ακραίο σημείο. Το ερώτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι ποιες είναι οι προοπτικές της οικονομίας και της κοινωνίας αν παραμείνουμε μέσα στο ευρώ. Η άποψη λοιπόν η δική μου είναι ότι οι προοπτικές μας είναι πάρα πολύ κακές. Το ευρώ είναι μηχανισμός λιτότητας και μηχανισμός ύφεσης στην ουσία. Ναι, δεν υπάρχουν οι ίδιες εντάσεις που υπήρχαν το 2010, γιατί επήλθε ένα είδος σταθεροποίησης των δημοσιονομικών στην Ελλάδα και σταθεροποίησης των διεθνών συναλλαγών μέσω της λιτότητας. Όμως δεν υπάρχει και καμία σοβαρή προοπτική συστηματικής ανάκαμψης και ανάπτυξης για τη χώρα που θα μειώσει την ανεργία και θα δώσει στον λαό της προοπτική ανόδου των εισοδημάτων και τέλος πάντων καλύτερη ζωή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς πώς θα γίνει αυτό το πράγμα μέσα στην Ευρωζώνη. Ως εκ τούτου λοιπόν, κατά την άποψή μου, η έξοδος από την Ευρωζώνη για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες της περιφέρειας αυτή τη στιγμή τίθεται πλέον ως ζήτημα εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης μεσοπρόθεσμα. Γιατί και η Πορτογαλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα αυτή τη στιγμή. Η περιφέρεια της Ευρωζώνης και η Ελλάδα πρώτα απ' όλα δύσκολα, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να δει καλύτερες μέρες εάν δεν φύγει από την Ευρωζώνη. Επομένως η έξοδος παραμένει στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και όλοι το ξέρουν και απλώς πρέπει να γίνει σήμερα με διαφορετικούς όρους από το 2010.
Μία ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τι θα σήμαινε όχι μόνο για την εθνική οικονομία, αλλά για τον απλό Έλληνα πολίτη?
Σήμερα, παραλαμβάνω, δεν είμαστε στο 2010. Έχουμε πολύ καλύτερη αντίληψη του τι θα σήμαινε μία έξοδος από την Ευρωζώνη. Και έχουμε πολύ καλύτερη αντίληψη διότι καταρχήν έχουν υπάρξει ένα σωρό επεξεργασίες οι οποίες λένε ότι η έξοδος είναι εφικτή και το 2010 ήταν πολλοί που λέγανε ότι δεν γίνεται. Διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό ότι νομικά είναι αδύνατο και διάφορα άλλα τέτοια τα οποία φυσικά ήταν παντελώς άνευ περιεχομένου. Η έξοδος ήταν απολύτως εφικτή και το 2010 όπως είναι εφικτή και τώρα. Έχουμε λοιπόν πολύ καλύτερη αντίληψη των τεχνικών και άλλων προαπαιτημένων της εξόδου. Αλλά φυσικά έχουμε και την εμπειρία της Κύπρου, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο που μας πέρασε της χρονιάς αυτής, επενέβη στην κυπριακή οικονομική κρίση και επέβαλε μια σειρά μέτρων, τα οποία ήταν μέτρα εξαιρετικά σκληρά για να ελέγξει την κατάσταση. Επέβαλε δηλαδή απόλυτους ελέγχους στην έξοδο κεφαλαίων και στις τραπεζικές λειτουργίες και στην πρόταση του κοινού στις τράπεζες. Είδαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά το έκανε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παράβαση των κανονισμών της. Ξέρουμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει και ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει και μια χώρα που θα διαλέξει η ίδια να φύγει από την Ευρωζώνη και άρα να περιορίσει μόνη της τις αρνητικές συνέπειες. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και έτσι να γίνει και με την επιβολή αυτών των μέτρων θα υπάρξει ένα σημαντικό σοκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Άρα είναι πολύ προτιμότερο να γίνει η έξοδος με συνενετικούς όρους. Να μπορέσει να ζητήσει την έξοδο δηλαδή η Ελλάδα, να τη συμφωνήσει και να φύγει με συμφωνημένο τρόπο ώστε να είναι μικρότερο το σοκ που θα δεχτεί η οικονομία. Εάν όμως δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία για αυτό το πράγμα. Η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες της περιφέρειας θα πρέπει να το κάνουν μονομερώς με δικές τους δράσεις, γιατί σας επαναλαμβάνω είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Εάν γίνει μονομερώς και με αυτόνομη δράση των χωρών που θα θέλουν να φύγουν, το σοκ θα είναι μεγαλύτερο και εκεί θα χρειαστεί πολύ συστηματικότερη παρέμβαση από πλευράς κράτους και δημόσιας διοίκησης για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και στην κίνηση της οικονομίας. Αυτό όμως που, για το οποίο είμαι πεπισμένος, είναι ότι όταν θα περάσει το σοκ αυτό, το οποίο θα κρατήσει ένα διάστημα μηνών, οι συνθήκες για την πραγματική οικονομία θα είναι πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι σήμερα. Θα δημιουργηθεί όντως πεδίο ανανέωσης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Σε πραγματική βάση θα δημιουργηθούν όντως νέες προοπτικές δουλειάς και απασχόλησης. Θα είναι η ένεση που θα χρειαστεί η οικονομία για να πάει μπροστά. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία για να επέλθει πραγματική μεταρρύθμιση εκβάθρων αλλαγή της οικονομίας και όχι αυτά τα οποία λέγονται σήμερα, τα οποία δεν αποτελούν μεταρρύθμιση, αλλά αποτελούν κυρίως λόγια τα οποία ακούγονται από πλευράς κυβέρνησης, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν πραγματική ενασχόληση με την ελληνική οικονομία.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Κώστα Δαπαβίτσα, εδώ στο Διάλογο Σφύριο. Κύριε Δαπαβίτσα, κατά την άποψή σας, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποια διέξοδο για την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη, ίσως από κάποιο νεοκούρεμα του χρέους ή από μια υποτίμηση της αξίας του ευρώ, όπως είχε προτείνει πρόσφατα ο Γάδος Υπουργός Βιομηχανίας?
Κοιτάξτε, η Ευρωζώνη άλλαξε την τριετία που μας πέρασε και άλλαξε πολύ. Αλλά άλλαξε χωρίς εξαίρεση προς το χειρότερο. Δηλαδή, οι θεσμικές και άλλες αλλαγές που υιοθετήθηκαν ήταν αλλαγές που έκαναν ακόμα σκληρότερη την κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι χώρες περιφέρειας πιο πριν. Δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο είναι ακόμα πιο στενά δεμένο με την έννοια της λιτότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Από εκεί λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική αλλαγής και καλύτερων ημερών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του κουρέματος του χρέους, πολύ δύσκολα θα κουρευτεί με ουσιαστικό τρόπο το ελληνικό χρέος, εάν δεν το ζητήσει και δεν το επιβάλλει η ίδια η Ελλάδα. Ο λόγος είναι απλός. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται βαθύτατο κούρεμα του χρέους. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Χρειάζεται μείωση του χρέους της τάξης των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν πρόκειται κανείς να τις κάνει αυτή τη δωρεά. Ιδίως όταν τα ελληνικά χρέη είναι προς δημόσιους οργανισμούς της Ευρωζώνης, οι οποίοι έχουν οι ίδιοι να δώσουν λόγο στα δικά τους εκλογικά σώματα. Οι κυβερνήσεις τους δηλαδή έχουν να δώσουν λόγο οι ίδιες στα δικά τους εκλογικά σώματα. Δεν πρόκειται λοιπόν κανείς να κάνει αυτή τη χάρη στην Ελλάδα. Αν επέλθει κάποια ελάφρυνση ή κάποια διευθέτηση του χρέους, θα είναι κοσμητική κατά την άποψή μου. Δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει κάτι σοβαρό, το οποίο όντως θα απαλλάξει τη χώρα από το άχθος του χρέους. Τέλος, όσον αφορά την ισοτιμία του ευρώ και άρα τις συναλλαγές της Ελλάδας με χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ναι, έχει τη σημασία το αυτό, διότι η Ελλάδα τελευταία τριετία διεύρυνε σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός Ευρωζώνης και το ίδιο σημαίνει επ' ευκαιρία και με τις άλλες χώρες περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Γιατί φυσικά η οικονομία της Ευρωζώνης κυριαρχείται από τη Γερμανία και είναι και σε ύφεση η ίδια η οικονομία αυτή. Και πολλές χώρες της περιφέρειας στράφηκαν προς χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπως έκανε και η Ελλάδα. Άρα μια υποτίμηση του ευρώ θα μπορούσε να βοηθήσει και όντως θα βοηθούσε την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Θέλω όμως να σας πω ότι αποκλείεται να προέλθει, να μεταφραστεί αυτό σε κάτι ουσιαστικό, μεγάλο μεγέθος για την ελληνική οικονομία, διότι οι εξαγωγές δεν είναι τόσο σημαντικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία και ούτε υπάρχει ιδιαίτερος δυναμισμός χωρίς ολική ανασύνταξη του παραγωγικού ιστού. Θετικό θα είναι λοιπόν, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα όσον αφορά την Ελλάδα ή και άλλες χώρες περιφέρειας.
Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να φέρουν αυτές τις αλλαγές που προτείνετε για την χώρα?
Κοιτάξτε, ας μιλάμε συγκεκριμένα και με πραγματικούς όρους, για να μην είμαστε αφηρημένοι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει η κυβέρνηση αυτή συνασπισμού, η οποία συνεχίζει την πολιτική της Τρόικας στην ουσία και των μνημονίων, και υπάρχει η επίσημη αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και η εκλογική αναμέτρηση θα είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο δυνάμεις. Περί αυτού πρόκειται. Το τι θέλει η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε, είναι αυτό που είπαμε, είναι η συνέχιση της πολιτικής της Τρόικας. Η μόνη ουσιαστική προοπτική για κάτι διαφορετικό είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική προοπτική σχηματισμού διαφορετικής κυβέρνησης. μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώντας τα προγράμματά του και τις προγραμματικές του δηλώσεις και τις συνεδριακές του διαδικασίες κτλ. Μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκονται δυνάμεις οι οποίες όντως έχουν μια διαφορετική προσέγγιση για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία. Όντως έχουν ιδέες οι οποίες είναι εθαρρυντικές και διαφορετικές τέλος πάντων από αυτές με τις οποίες έχουμε ζήσει αυτή την τριετία. Υπάρχει όμως και σύγχυση, υπάρχει κάτι ακαθόριστο και απροσδιόριστο και δεν υπάρχει αυτό που θα ήθελα εγώ να δω πιο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πολιτική η οποία να καθορίζεται από ξεκάθαρες αρχές και από μεγάλα πιστεύω. Αυτή τη στιγμή αυτό χρειάζεται η Ελλάδα κατά τη γνώμη μου, όραμα και δυναμισμό για να αλλάξουν τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θετικά στοιχεία, προσφέρει κάτι καινούριο, αλλά δεν έχει την ξεκάθαρη άποψη που θα ήθελα εγώ να δω και νομίζω ότι χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή.
Και επισήμως τουλάχιστον φαίνεται να υποστηρίζει την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.
Ακριβώς αυτό είναι που σας είπα προ λίγου. Υπάρχουν σημαντικά κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα και έχουν ξεκάθαρες απόψεις και πιστεύουν ότι η οικονομία της χώρας πρέπει να μπει σε άλλη βάση με δυναμικό τρόπο. Υπάρχουν όμως και στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι την ηγεσία του που δεν συμφωνούν με αυτό. Και η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει να παραμείνει μέσα στην Ευρωζώνη όπου θα διαπραγματευτεί καινούργιες συνθήκες για τη χώρα. Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει από όλα αυτά και πώς και να ξεκαθαρίσει την άποψή του, γιατί αν σχηματιστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, καμένη γη και πολύ έντονες αντιδράσεις από τους εταίρους μας της Ευρωζώνης. Για την ώρα δεν με πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει την ξεκάθαρη αντίληψη και την προγραμματική ετοιμότητα για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό με επιτυχία.
Λοιπόν, κύριε Δαπαβίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας και στο μέλλον.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, όπου ακούσαμε συνέντευξη με τον οικονομολόγο Κώστα Δαπαβίτσα, και όπως ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, όλες οι συνεντεύξεις μας είναι διαθέσιμες σαν podcast στο iTunes, ενώ επίσης μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις μας στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org και επίσης στο tunein.com και στο BlackBerry Podcast Directory. Σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio θα επανέλθουμε με δικό μας σχολιασμό για τα τελευταία γεγονότα που αφορούν την υπόθεση της ΕΡΤ με την εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τα ξημερώματα της Πέμπτης. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά μετά από ένα σύντομο διάλειμμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Περιμένουμε το φως άλλης μιας μέρας. Ανοίγεις τα παράθυρα να αλλάξει ο αέρας. Μα έσβησε η φλόγα, το σπίτι σκοτεινό. Βαρέθηκα τα λόγια και φεύγω πρώτα εγώ. Δεν μένω πια εγώ. Σε ένα κόσμο κρεμισμένο δεν μένω πια εγώ. Κι ούτε ξέρω πού πηγαίνω. Ήταν πια να έρχεσαι μόναχα όταν φεύγω. Θα μείνω τώρα μόνος σε άλλη γειτονιά. Και είναι αυτός ο πόνος, αρρώστια και γιατριά. Δεν μένω πια εδώ. Σ' ένα κόσμο κρεμισμένο. Δεν μένω πια εδώ. Κι ούτε ξέρω πού πηγαίνω. Δεν είναι η ζήλια που μας χώρισε. Δεν είναι αυτό που με πονά. Τα πιο βαθιά μας μυστικά.
Αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σπαρτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις ή διαζώντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ. Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, όπου μόλις ακούσαμε τον Νίκο Πορωτοκάλογλου με το τραγούδι «Δεν μένω πια εδώ». Πριν από λίγες μέρες είδαμε δυστυχώς άλλο ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην Ελλάδα, με την εισβολή των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ περίπου στις 4 το πρωί της Πέμπτης. Όπως προφανώς θα γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση έβαλε λουκέτο στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου σε μια ευνηδιαστική κίνηση. Σύμφωνα τότε με την κυβέρνηση, έκλεισαν την ΕΡΤ επειδή ήταν σπάταδη, υπέρογη και επειδή, όπως λέγανε, δεν ήταν πραγματικά ανεξάρτητη και δημόσια σε χαρακτήρα. Φυσικά δεν υπήρχε κουβέντα για τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που είχαν δημιουργήσει αυτή τη λεγόμενη κατάσταση. Όπως αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον είναι ότι έκλεισαν την ΕΡΤ όχι για αυτούς τους λόγους, αλλά επειδή τους πίεζε η Τρόικα να προχωρήσουν σε περαιτέρω αποδύσεις στο δημόσιο τομέα και επίσης επειδή η ΕΡΤ σε σχέση με τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια δεν ήταν τόσο φιλική προς την κυβερνητική πολιτική. Και σίγουρα η δημιουργία νέας δημόσιας τηλεόρασης έδινε στην κυβέρνηση την ευκαιρία να ανοίξει ένα νέο δικό της μαγαζί με δικά της άτομα, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Ας μην παραδείψουμε πως η ΕΡΤ ήταν κερδοφόρα και δεν έπαιρνε χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που δεν ισχύει μέχρι στιγμής για τη νέα δήθεν δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα, που παρότι τις υποσχέσεις για ανεξαρτησία και διαφάνεια λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Από τις 11 Ιουνίου λοιπόν η ΕΡΤ συνέχισε να λειτουργεί με πολλούς εργαζόμενους της ΕΡΤ να παράγουν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα από το Ράδιο Μέγαρο και από άλλα στούντιο της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, παρόλο που είχε μπει επισήμως λουκέτο από την κυβέρνηση και για πολλούς αυτές οι μεταδόσεις τους τελευταίους 4-5 μήνες ήταν το πρώτο και μοναδικό παράδειγμα πραγματικά ανεξάρτητης και δεύτερης ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, καθώς ακούστηκαν φωνές και θέματα και απόψεις που έχουν αποκλειστεί εντελώς από τα καθεστωτικά μεγάλα ΜΜΕ. Όλο αυτό το διάστημα η ΕΡΤ αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, καθώς η μετάδοσή της διακόπηκε και από το διαδίκτυο, αλλά και δορυφορικά αρκετές φορές, κάθε φορά μετά από πιέσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους παρόχους αυτών των μεταδόσεων, και πάντα υπήρχε η απειλή μιας αστυνομικής εισβολής στο ραδιομέγαρο και στις άλλες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, κάτι που τελικά έγινε νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 4 το πρωί, όταν εισέβαλαν τα ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα, με διαταγή την εκένωση του ραδιομεγάρου, ενώ έγιναν και τουλάχιστον 4 συλλήψεις δημοσιογράφων και προσωπικού της ΕΡΤ. Παρόλο που έγινε σκοπίμως αυτή η εισβολή τα ξημερώματα ενώ περισσότερος κόσμος κοιμόταν, κάποιοι δεν κοιμόντουσαν και εμείς εδώ στο Διάλογο Σφύριο είμαστε το πρώτο μέσο ενημέρωσης παγκοσμίως που ετοίμασε και δημοσίευσε άρθρο για τις εξελίξεις στην ΕΡΤ, ενώ είχαμε συνεχή ροή ενημέρωση για αρκετέ 4 ώρες μετά την εισβολή μέσω των social media του Διάλογος Radio. Από ό,τι φαίνεται, ενώ η εισβολή χρεώθηκε αρχικά στην Εισαγγελία Αθηνών, η διαταγή για την εισβολή ήρθε τελικά απευθείας από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βενιζέλο Τούρκογλου. Οι εισαγγελείς και οι αστυνομικοί που εισέβαλαν στο ραδιομέγαρο δεν είχαν κάποια γραπτή διαταγή μαζί τους, αλλά παρόλα αυτά προχώρησαν και στην εκένωση του κτηρίου, αλλά και σε συλλήψεις. Μετά από την εισβολή, διάφορες ανακοινώσεις από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία καμάρωναν το νέο τους δημοκρατικό επίτευγμα, μιλώντας για επαναφορά της νομιμότητας και για την αναγκαιότητα πρόσβασης στο ραδιομέγαρο για τις τηλεοπτικές ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η νέα φασιστική επίδειξη δύναμης από την κυβέρνηση δεν ήταν απλά για λόγους δήθεν επαναφοράς νομιμότητας, αλλά και για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κοινού για άλλη μια φορά, καθώς αυτή την εβδομάδα υπήρχαν διάφορες άλλες δυσάρεστες εξελίξεις που θα προτιμούσε η κυβέρνηση να μην ακουστούν. Η Τρόικα βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και απαιτεί νέες περικοπές, νέες απολύσεις, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε την εκαθάριση εν λειτουργία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης, θα επιτραπούν εκ νέου οι κατασχέσεις σπιτιών ακόμα και της πρώτης κατοικίας από την 1η Ιανουαρίου, ενώ επίσης πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση σε άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για την υγεία νομιμοποίησε όλους τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που εξέπεμπαν στην Ελλάδα στις 31 Αυγούστου, παρόλο που αυτοί οι σταθμοί δεν είχαν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Ήταν ουσιαστικά ένα δώρο στους μεγαλοκαναδάρχες, στα μεγάλα συμφέροντα, στην μαφία των ΜΜΕ στην Ελλάδα, στα άτομα που πραγματικά κυβερνούν αυτό το τόπο. Το άρθρο που δημοσιεύσαμε στο Daily Kos περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες για το κλείσιμο και την εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ και όλο το παρασκήνιο και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας διάλογοςmedia.org ή μέσω του Facebook ή του Twitter αναζητώντας το Διάλογος Media. Αυτό που μπορούμε να σας υποσχεθούμε είναι ότι αυτό το άρθρο περιέχει περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες από τα άρθρα που δημοσίευσαν για το θέμα αυτό μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, η Guardian και το BBC. Όσο για τις κινήσεις της κυβέρνησης, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι έχουν διασύρει την χώρα διεθνώς για άλλη μια φορά και έχουν αποδείξει επίσης για άλλη μια φορά πόσο λίγο σέβονται την δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης και λόγου, την πραγματική νομιμότητα, με πόση αδιαφάνεια λειτουργούν και πόσο αυταρχικοί μπορεί να γίνουν όταν το θέλουν. Ντροπή λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση, ντροπή στην κυβέρνηση και ντροπή σε όλους όσους υποστήριζαν και που συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτή τη δυστοσημωρία που κυβερνά τη χώρα, αυτή που ισοπεδώνουν την ελληνική οικονομία, την δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία. Ντροπή σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, θα πάρουμε τώρα άλλο ένα μουσικό διάδειγμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Εγώ δεν θέλω γιατρικά γιατί έχω φίλους. Εσύ κρατάς τα μυστικά, τα δένεις κόμπους χιλιούς. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες κι εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Εγώ δεν θέλω να ξεχνώ τα τόσα βάσανα μου. Στα δάχτυλά μου θα μετρώ τα αμαρτήματά μου. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες κι εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες κι εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. λύπη μου, θέλω να ζω όπως και τη χαρά μου. Σήμερα μαύρα να φορώ και αύριο τα καλά μου. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, και εσύ σε μια ώρα όλα τα ξεγράψες.
Μέρες βαριές, χοντρές, ψυχάλες, πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι και αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρω κανένα που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάω στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες από το και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνεις σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου και ο βρυχυθμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρύπια βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία. Και εγώ να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω τον πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνεις σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω τον πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνεις σατανά.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Thank you.
του Σαββάτου αλλάζει όψη. Τρελαίνει και τρελαίνεται σε κάθε εποχή. Τα φώτα που ανάβουνε στον καραβιόν την πλώρη. Λιμάνι μια αλόκοτη εβδομάδα διαδρομή. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το κόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Αλήκιαν υποψίαστοι στα σπίτια και τους δρόμους. Σε έρωτες εφήμερους και σε φτηνό αλκοόλ. Πως αύριο είναι Κυριακή μια μέρα που σκοτώνει. Κανένας δεν το σκέφτεται στις μέθη στο ρυθμό. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το κόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Μας αλλάζει πάλι όψη και στις ισορροπίας της γυρίζει το σκοπό. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το φόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το φόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το φόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε τον Κώστα Θωμαΐδη μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου με το τραγούδι «Ταραντέλα» εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος Radio». Πριν από αυτό ακούσαμε την Ελένη Πέτα με το τραγούδι «Να βάλω τα μεταξωτά» και ξεκινήσαμε με την Ελένη Δήμου να τραγουδά «Έχω φίλους». Με λίγα λεπτά μόνο να έχουν απομείνει στην απόψινή μας εκπομπή, σας ενημερώνουμε πως στην επόμενη μας εκπομπή, μία εβδομάδα από σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό συγγραφέα John Perkins, ο συγγραφέας του βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου», ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς οι λεγόμενοι οικονομικοί δολοφόνοι, λειτουργώντας για λογαριασμό των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και μεγάλων οργανώσεων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στοχεύουν χώρες όπως την Ελλάδα, τις βυθίζουν στο χρέος σε συνεργασία με τους συνεταίρους τους στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών και στη συνέχεια επιβάλλουν σκληρά μέτρα αδυτότητας, ενώ εκμεταλλεύονται και κλέβουν όλο το πλούτο των χωρών αυτών. Ο Perkins ήταν ένα από αυτούς τους οικονομικούς δολοφόνους για πολλά χρόνια και θα μεταφέρει τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις, ενώ θα μιλήσει συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ελλάδας και για το τι πάνε να κάνουν στην χώρα σήμερα. Δεν θα θέλετε να χάσετε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη και θα την ακούσετε εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio μία εβδομάδα από σήμερα. Για τώρα όμως θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι, με την αγαπημένη μας Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδά «Να με θυμάσαι». Ευχαριστούμε πολύ για την συντροφιά σας και τα λέμε πάλι σε μία εβδομάδα από σήμερα.
στα μάτια παίζει δάστρο της αδικίας. Ο ήλιος πλένει το όνειρο της γης. Πλατεί ποτάμι αγάπη και βαθύ. Κουράστηκε και πάει. Μικρό φιλί.